Yaşamırıq. İndi cəmaat necə yaşayır Allah bilir.
Ya tam benzinin qiymətinin qalxızanda hakimiyyət əsasən bunu əsas götürür ki, ya biz beynəlxalq standartlara, dünya qiymətlərinə qaldırırıq bunu. Amma yadından çıxardır ki, əhalinin gələn maaşı da həmin standartlarla verilsin.
Bakıda söhbət etdiyim vətəndaşlar minimum əmək haqqının pensiyanın qaldırılması ilə qiymət artımının ziddiyyət təşkil etdiyini bildirirlər. Bəziləri isə hesab edir ki, qiymətlərin artırılmasına laqeyd münasibəti olmamalıdır. Çünki bu vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Hökumətin bu qərarı yalnız iqtisadi yox, həm də siyasi məsələdir.
Sizcə bəs nə eləmək olardı ki, cəmaata ziyan eləməsin?
Türkmənistan, İran öz vətəndaşlarına ucuz satır. Öz təbii sərvətlərin. Qıraqdan gələnlərə başqa qiymətə, baha qiymətə satır. Bu da 12 milyon bəzdir. Təbii sərvətlərimizi biz aşıb-daşır. Neyini mi olardı? Ne, cəmaat, mənim cəmaat, cəmaat hamı qalxmalıdır ayağa. Ancaq o ehtirasını bildirməkdir. Ona görə ki, o deyir, ağır yükünə qədər daşıyırsa yükləyirlər adama.
Ən azı hakimiyyət doğrudan da ağırlı siyasət, iqtisad siyasət yeritsəydi, nizamlı surətdə aparsaydı, bəlkə də əhali o qədər ziyana düşməzdi.
Minimum əmək haqqı qaldırılır. Bunlar kömək eləyir mi?
Pensiyacının pensiyası nə qədərdir? Büdcədən maliyyələn insanların maaşı nə qədərdir ki, bəyəm onu təmin eləyə bilsin?
Vətəndaşların bir qismi isə hesab edir ki, əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ölkədə, xüsusilə də Bakıda tikinti işlərinə ayrılan pullar əhalinin yaşayışına yönəldilməlidir. Tikinti də lazımdır, amma onu sonraya da saxlamaq olar. Enerji daşıyıcılarının, xüsusilə də yanacağın qiymətinin artması ölkədə ilk dəfə olmadığına görə, vətəndaşlar bunun nəyə təsir edəcəyi barədə də asanlıqla fikir söyləyirlər. Söhbət etdiklərimin hamısı deyir ki, benzinin qiymətinin artırılması bazarda satılan göy-göyətidən tutmuş tikinti materiallarına qədər hər şeyə təsir edəcək. Benzindən istifadə edənlərin, taksi sürücülərinin bir qismi yanacağın qiymətinin artırılmasını narazılıqla qarşıladığı halda, bundan narahat olmayan da var. Bəzi sürücülər deyir ki, onlar da qiyməti qaldıracaqlar. O ki, qaldı sərnişinlərin narazılığına, onun günahı sürücüdə yox, hökumətdədir.
Yanacağın qiymətinin qalxması nə dərəcədə taksi sürücülərinə təsir eləyib?
Prinsipsə taksi şoförlərinə heç bir təsiri yoxdur. Bir balaca artıq qiymətə benzin alıb, biraz da ondan artıq qiymətə sərnişin daşıyırıq. Əhaliyə təsiri daha çoxdur. Pis təsiri əhali əziyyət çəkir bundan.
Bax, bugün aparmışsınız da adamlar, nə deyirlər artıq qiymətə gedəndə?
Gileylənirlər, danışırlar, hamı, narazılıqlar. Amma məndən ötürü fərqi yoxdur.
Əlbəttə ki, bütün bunlar sadə vətəndaşların fikirləridir. Siyasi dairələrdə isə məsələyə münasibət fərqlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Millət Vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, enerjiyə tələbat artdığı üçün dünyanın hər yerində qiymətlər artır. Neft məhsulları məsələsində qonşu ölkələrlə Azərbaycandakı qiymətlər arasında kəskin fərq olsa, bu ölkə üçün çətinliklər yarada bilər. Bu isə istər-istəməz hökuməti müəyyən addımlar atmağa vadar edir. Mübariz Qurbanlının fikrincə bu addım digər sahələrə təsir etsə də, əhalinin vəziyyətinə kəskin təsir göstərməyəcək.
Hökumətin proqramında bu il ərzində əhalinin az təminatlı hissəsinin əmək haqlarının, xüsusilə təqaüdlərin, pensiyaların artırılması istiqamətində layihələr vardır və bu layihələr də reallaşacaqdır.
Mübariz Qurbanlıya görə qiymət artımı əhalinin ciddi narazılığına və hökumətə etirazına gətirib çıxarmayacaq. Çünki əhalinin hökumətə münasibəti yalnız bu məsələ ilə yox, daha çox hökumətin siyasətinin milli maraqlara nə dərəcədə uyğun olub-olmaması ilə müəyyənləşir. Müsavat partiyasında isə hesab edirlər ki, hökumətin bu addımı xalqın vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq. Ona görə də yanvarın 8-də məsələ partiyanın divanında müzakirə edilib və qiymətlərin artmasına etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirməyə qərar verilib. Hazırda digər siyasi qüvvələrlə də məsləhətləşmələr aparılır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Biz hakimiyyətdən tələb edirik ki, qiymətlərin artırılması ilə bağlı qərar icrası dayandırılsın və bir sıra ciddi əhalinin sosial müdafiə tədbirləri həyata keçirilsin. Tədbirlər həyata keçirildikdən sonra qərarın icrası ilə bağlı düşünmək olar.
İsa Qəmbərin sözlərinə görə məsələ ciddi olduğundan vəziyyəti müzakirə etmək üçün partiyanın deputat qrupu Milli Məclisinin növbədən kənar icrasının keçirilməsi ilə bağlı spiker Oqtay Əsədova müraciət edib.
İndi isə bu bahalanmanın səbəblərini araşdırmağa çalışaq. İqtisadçı İnqilab Əhmədov bu bahalanmanı şok bahalanma adlandırır. Bəs bu şok bahalanmaya səbəb nədir? Maraqlıdır ki, buna hətta siyasi səbəblər göstərənlər var. Məsələn, gələn il prezident seçkiləridir, o vaxta qədər olmalı bir neçə bahalanmanı birdən eləyirlər ki, seçki ərəfəsi bahalanma olmasın. Bu izahın bir zəif cəhəti ondadır ki, bahalanma elə mütləq olmalıdırmı? Yəni, bunun iqtisadi əsası varmı? Mikrofonda iqtisadçılarla söhbət eləmiş müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Marif, yanacaqdan sonra o biri malların da qiymətinin artımı labid görünür. İndi hansı malların qiyməti dərhal artacaq? Bu barədə son məlumat varmı? Bir də bu bahalanmanın iqtisadi əsasları nədir? Bəs bir də bir sualım da var, yoxsulluq artacaqmı iqtisadçıların fikrincə?
İlxan, ola bilər ki, bu artım yaxın günlərdə çörəyin qiymətində olsun. Paytaxt Bakıda fəaliyyət göstərən çörək zavodlarının bir neçəsindən aldığı məlumata görə, onlar yanacağın bahalaşmasından səhər tezdən xəbər tutublar və hələ ki, qiymətləri dəyişməyiblər, amma müzakirələrə başlamaq istəyirlər. Sümbül çörək zavodunun ümumi nəzarət şöbəsinin rəhbəri Famil Qulevin dediyinə görə, günün sonunda çörəyin qiyməti ilə bağlı məsələləri müzakirə eləyəcəklər və hansı qərara gələcəkləri həmin müzakirələrdən asıldı. Cənab Qulevə görə həmin müzakirələrdə qiymətlərin artırılıb-artırılması məsələsi yox, nə qədər artırılması müzakirə olunacaq. Çörəkçilər özləri də qiymətlərin qalxmasından narahatdırlar, amma Famil Qulev deyir ki, onların vəzifəsi vətəndaşların problemlərini həll eləmək yox, onlardan çörək gözləyənləri çörəksiz qoymamaqdır. Əgər yanacağın, enerji daşıyıcılarının və suyun qiyməti bahalaşırsa, onlar da həmin vasitələrdən istifadə eləyərək un alır çörək hazırlayırlar.
Bugündən sabahdan un da bahalaşmalıdır. Nə məbəşim hamısı zəncirvari reaksiya gedir də indi biz bilmirik nə tələb edəcəyik.
Bundan sonra ən çox bahalaşma kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərində müşahidə olunacaq. Bunu da iqtisadçılar deyir. Məsələn, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi iqtisadçı alim Əli Əlizayevə görə, ötən il yanacağın qiymətinin qaldırılması hesabına kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti 3 dəfə bahalaşıb. İndiki qiymət artımından sonra isə bahalaşmanın 5 dəfədən artıq olacağı gözlənilir. Çünki həmin malların daşınma xərcləri yanacağın bahalaşmasından birbaşa asılıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, qiymət artımı bir və ya bir neçə istiqamətdə deyil, əslində bütün sahələrdə olacaq.
Ona görə hesab edirəm ki, demək ki, bax bu qiymət artımı hansı sahələrə təsir göstərəcək mümkün deyil. Bu bütün sahələrə öz təsirini göstərəcək və daha çox əhalinin belə deyək az gəlirli təbəqələrinə təsir göstərəcək və hesab edirəm ki, əhalinin az gəlirli təbəqələrinin gəlirlərinin artmasına gəlmiş müxtəlif addımlar faktiki olaraq bu qiymət artımının yanında gözə görünməz olacaq. Bu qiymət artımının yeminə çevriləcək.
İlxan, onu da deyim ki, rayonlardan paytaxta işləyən avtobus marşrutlarının bəzilərində qiymətlər artıq sürücülər tərəfindən qaldırılıb. Məsələn, Bakıdan Salyana gedən və oradan bura gələn marşrutlar, əgər bir gün əvvəl bir adamı 8000 köhnə manata aparırdılarsa, bugündən 15000 manata. Taksilər isə 15000 manatdan 20-25000 manata aparırlar. İlxan, qaldı ki, bu qiymət artımının necə əsaslandırılmasına, hökumət bütün bu irad və tənqidlərə baxmayaraq, qiymət artımını düzgün addım sayır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə neft məhsullarının qiymət artımından ildə dövlət büdcəsi 200 milyon dollar qazanacaq. İlxan, Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərarda neft məhsullarının bahalaşması, həmin məhsula olan tələbat və satışdan büdcəyə daxil olmaların tənzimlənməsi və qiymət fərqindən su istifadə hallarının qarşısının alınması ilə izah edilir. Elektrik enerjisi və enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması isə dünyadakı bahalaşma ilə əlaqələndirilir. Amma iqtisadçı alim Əli Əlizayevin sözlərinə görə qiymətlərin qaldırılması dünya standartlarına uyğunlaşma və ya yaxınlaşma adlandırılırsa, bu lazımi səviyyədə tutarlı faktlarla əsaslandırılmalıdır. Elə bu səbəbdən də qiymət artımı ölkə daxilində ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. İqtisadçıya görə əslində dünya standartlarına uyğunlaşmaya gedilirsə, Azərbaycan neft istehsalçısı kimi bu məhsulların qiymətini öz vətəndaşlarına həmin qiymətlərdən ucuz satmalıdır. Əli Əlizayevə görə o indiki qiymət artımının iqtisadi əsaslarını görmür. Əli Əlizayevə görə əmək haqqının 30% qaldırılması, qiymətlərin isə 5 dəfə artması ölkədə iqtisadi sistemin tamamilə pozulması deməkdir. İqtisadçı deyir ki, ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, yanacağın qiymətinin artırılması bütün sahələrdə bağlaşma ilə müşahidə olunur. İlxan, elə indiki qiymət artımının iqtisadi əsaslarını görmədiklərini deyən ekspertlərə görə sonuncu qiymət artımı son qiymət artımı olmaya da bilər. Azər Mehdiyevə görə adətən hökumət hər dəfə ilin əvvəlində belə qiymət artımlarına gedir. Bu da hər dəfə Azərbaycanda enerji daşıyıcıların, neftin, suyun başqa ölkələrlə müqayisədə ucuz olması ilə istehsal xərclərinin artması və bunun ölkə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanla əlaqələndirilir. İqtisadçıya görə hökumət rəsmilərinin verdiyi məlumatlardan qiymət artımının yenidən təkrar olmayacağı bildirilsə də, amma inflyasiya prosesinin yüksək olacağı halda hökumət qiymətləri qaldırmaq məcburiyyəti ilə üzləşə bilər. Amma bütün hallarda iqtisadçı bir tərəfli əsaslandırma ilə qiymətlərin qaldırılmasını düzgün addım hesab eləmir. Həm söhbətimə görə neft pulları hesabına canlanan sahələr var ki, misal üçün tikinti sektoru. Bu sahədə işləyənlərin sayı, onların gəlirləri çoxalıb. Ancaq indiki qiymət artımından sonra qazanılan pullar inflyasiyanın yemi olmaqla yanaşı, həm də həmin adamların yenidən yoxsullaşmasına səbəb ola bilər. İlxan, qaldı ki, yanacağın, enerji daşıyıcılarının və kommunal xidmətlərin bağlaşması ilə ölkədə yoxsulların sayının artıb artmamasına iqtisadçılar yaxşı bir şey vəd eləmirlər. Məsələn, Tarif Şurasının elan etdiyi qiymət artımını şərh eləyən iqtisadçı alim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əli Əlizov hesab edir ki, rəsmi rəqəmlərdə göstərilən yoxsulluq xətti 29%-dən 45-50% qalxa bilər. Növbəti bağlaşmanın mart ayında gözləndiyini deyən iqtisadçıya görə, əsasən Novruz bayramı ilə bağlı olacaq bu təbii bağlaşma vəziyyəti daha da çətinləşdirə bilər. Əli Əlizayevə görə bununla da Azərbaycan kasıb adamların yaşadığı bahalı bir ölkəyə çevriləcək. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə kasıblıq həddinin qiymət artımından sonra neçə faiz artacağı barədə konkret rəqəm söyləmir və hazırda Azərbaycanda yoxsulluq həddinin də 29% olmasını da mübahisəli sayır. Cənab Mehdiyev elə bu səbəbdən də hesab edir ki, qiymət artımı əhalinin az gəlirli təbəqələrinin yarısından çoxuna ciddi təsir edəcək, yəni kasıbların sayı xeyli çoxalacaq.
Çox sağ ol, Marif. Deyə bilərlər ki, maaşlar da artır və artıb. Ancaq sual ondadır ki, maaş artımı bu bahalanmaya çatacaq mı? İndiyə kimi olan maaş artımları yox. Bundan sonra olacaq maaş artımları da. Məsələn, iqtisadçılar deyirlər ki, bu bahalanmadan sonra yazda hökumət maaşları mütləq artırmalıdır. Ancaq faizlə artan maaş, dəfə ilə artan qiymətlə ayaqlaşa bilərmi? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Hələ mindi təqaüdlər 5 manat artırıbsa da, və bu artımla biz hara gedib çıxacaq? Nə deyim, mən necə deyim sənə? Mümkün deyil dolanmaq, qızım.
Bu, Bakının Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Həmail xaladır. İki ailə təhsil almış. Vaxtilə mühəndis işləyən Həmail xala daha təqaüddədir. Bir özüdür, bir də ömürgün yoldaşı Nazim kişi. Onların qapısını döyəndə Həmail xala yeni qiymətləri və təqaüdünü tutuşdurur, işığın, suyun qiymətini hesablayırdı. Nə qədər hesablasa da, nəticə dəyişmirdi ki, dəyişmirdi. Dediyinə görə, aldığı təqaüdün elə hamısı kommunal xərclərə, daha düzü onlardan cəmi birinə, elektrik enerjisinə gedəcək. Həməl xala deyir ki, qaz olmadığından biş-düş, pal-paltarı yumaq, evləri qızdırmaq üçün də elektrikdən istifadə edir. Təkcə noyabrda işlətdiyi işığa görə 12 manat ödəyib. Qaldı dekabra,
tok peçi yandırmışıq. Tok çaynikindən istifadə eləmişik, bəlkə də 12 manatdan da bəlkə də çox, bəlkə də az, dəqiq bilmirəm, elə pul yazıb o soçik. Hələ bunun fevral ayı var, yanvar ayı təzə başlayıb, bu mart ayı var, bunun axırı haraya gedəcək daha mən onu bilmirəm.
Həmail xala dəftər qələm əlində hesabladı və bu halanmadan sonra elektrikə nə az, nə çox, 36 manat verməli olduğunu dedi.
3 dəfə də vurursan 6-yı 18 eləyir var. 18 şirvan çevrəndə nə qədər eləyir onu mən dəqiq. 40 manat hesabladı, orada 2 manatın söhbəti var. Deməli, elə pensiya, bir adamın pensiyası bu təkcə ışığa gedir.
Bu gedişlə Həmail xalanın hələ yeni ildən 45 manat olacaq təqaüdünün 36 manatı qış aylarında elektrik enerjisinə xərclənəcək. Hə, axı həm də su və kanalizasiya pulu da artıb. Təxminən 5-6 manat da buna sərf olunacaq ki, o da 41-42 manat eləyir. Geridə qalanı da qaz puluna, ev puluna xərclənəcək ki, Həmail xalanın yanvardan artılmış təqaüdündən heç nə qalmayacaq. Həmail xala alınan bu rəqəmə inanmır, bir də vurur çıxır, ancaq çi fayda, nəticə dəyişmir. Sonra deyir ki, nə olara bala, Nazim əminin təqaüdü durur. Amma birdən üzü dəyişir, deyir ki, benzin bahalanandan sonra bazarda da qiymətlər oddub yanacaq.
Mən də bu pensiyadan o pensiyaya 2 kilo ət alırdım, məsələn, indi heç onu da almaq mümkün olmayacaq. Yaqın ki, hər şeyin qiyməti bağlanıb, ət də bağlanar da. Dizelin qiyməti qalxanda, deməli, 4 manat yarıma satmayacaq o ətin kiloyunu, yaqın ki, baha satacaq. Bunun düyüsü var, bunun qəndi var, bunun pesoğu var, bala, heç olmasa minimum götürürəm ki, baxın, görüm o kişinin pensiyasından da görüm bu şeyləri almaq olar mı? Orada, məsələn, ətdir, 5 manat versən, 2 kilo ət alırsan, 10 manat ət pulu olur, yağ pulu 6 manat olur, kartof soğan 4 manatdan, qənd çay 5 manat, vermişildi, ondur.
Həməl xalanın hələ bazarda qiymətlər artmamış apardığı əlüstü hesablamaya görə elə Nazim kişinin təqaüdü də, yəni 45 manat da ərzağa sərf olunacaq. Amma həkim pulunu, nəqliyyat pulunu bu haqqı hesaba qatmırlar.
Yaxşı, bizim şərimiz var, xeyrimiz var. Özümüzün dərmənlərimizi, məsələn, ala bilmirik. Mənim yoldaşım invaliddir. Özüm də ki, infarkt keçirtmişəm. Bu qədər də artım olsun da, da biz gərək gedib dilənib çörək pul qazırıq.
Hərçən Həmail xala gözü yaşlı üstünə gələn qonşusu Gülpəri nənəni görəndə toxdaqlıq tapır. Qiymətlərin qalxdığını işlən Gülpəri nənə çox çarəsiz görünür. Dediyinə görə özü təqaüdü almır. Təqaüdü yalnız yoldaşı alır.
çatdırırıq da belə çatdırırıq. Zorla çatdırırıq, davu ilə, qışqırıq ilə, kişi ilə ki, bunu qutardı, o da deyib, mən qas pulu verməyim, işıq pulu verməyim. İndi o 20 şirvan olubdu, 20 şirvan bala nə eləyir, mən dərman pulum eləmir, davlenimi 300 ilə gedir. Demem oldu ki, o kişi danışır diye ne kadar darman almak olur. Ama ben ne eleyim, ben öleyim, ölmürüm. Ölsem diyelim ki, alma yine.
Qarıl Qocalı indidən qəpik-qəpik təqaüdlərini hesablayan təqaüdçülərin evindən çıxıram. Ancaq oğul uşaq sahibi olmayan Hamayıl xalanın sözləri qulağımdan getmir.
Bəs bizim səhər ölümümüz var, itimiz var. Bəs bizim arxada gərək bir 5 manat pulumuz olsun ki, bizi bir heç olmasa... Kəfinləməyə bizim pulumuz olsun o kəfin almağa. Görəsən, nə olacaq bu işlərin axırı?
Gələn məlumatlara görə Gəncədə daha benzin qıtlığı yoxdur, bu problem aradan qalxıb. Gəncədə başqa problem yaranıb bu barədə elandan sonra. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov masallıda olub.
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallar da olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Nə var, amma kim əmbət pul alacaq, yaxud bir şirvan bura.
Çöl quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da yürür.
Qəzeti mən elə bir üç istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan. Yəni, bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkillərinə xəbərlərdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi isə Gəncədə yaranan bir problem haqqında. Azərbaycanda indi hərbi çağırış dövrüdür. Gəncədə kiminki 3 uşağı var, məsələn, onu da əskəriyə çağırmaq istəyirlər. Halbuki bu yeni qanundandır. Yeni qanunu isə hələ prezident imzalamayıb. Hərbi çağırış köhnə qanunla aparılır. Orada da 3 uşağı olanın əskərliyə çağırılması yoxdur. Gəncədə hərbi çağırışdan Səadət Akifqızı xəbər verir.
Prezident imzalamamış, bunlar valideyni əlil olanlar əsgər aparmaq qərarını çıxartdılar da. Güya ki, qərar çıxdı, amma prezident imzalamayıb axı. İmza atın. Olsun ki, deyici imza atmadı. Onda nə olacaq və?
Rövşən Həsənovun himayəsində ikinci qrup əlil olan valideyni var. Ötən il Milli Məclisdə qəbul edilən, amma hələ ölkə prezidentinin imzalamadığı hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna yeni dəyişikliklərə görə Rövşənin artıq hərbi xidmətdən möhlət hüququ yoxdur. Amma hələ qanuna dəyişikliklər qüvvəyə minməsə də, artıq ona hərbi çağırış vərəqəsi gəlib. Hətta Rövşən tibbi müayinədən də keçib. Ailəsində onun əskərliyə getməsi münasibətilə məclis də qurulub. Atası Murad Həsənov deyir ki, sonradan yerli hərbi komissarlıqdan onlara gözləməyə tapşırıblar.
Qanun minməmiş o paviska gətirirlərsə, getməlisən, nə varmalısan. Getməlidir ki, o getsin, deyil mi? Zorla hə, göndərəcəm, getsin.
Rövşən də deyir, 5-6 gündür ki, beləcə qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalıb. Oxuduğu orta peşə ixtisas məktəbində imtahanlarını da verməlidir. Amma bilmir ki, əskərliyə getsin, yoxsa imtahanlarının dalınca. Ancaq deyir, bir halda ki, artıq onun möhlət hüququ ləğv olunub, gözləməyə mənası yoxdur. Ona görə də ərizə yazıb, könüllü getməyə qərar verib.
Ərizə yazacağım, mən gedəcəm.
Gəncə şəhəri Kəpəz rayon hərbi komissarlığının rəis müavini Xəyyəm Babayev himayəsində ikinci qrup valideyni olan, indiki qanunla hərbi xidmətdən möhlət hüquqlu gənclərə hərbi çağırış vərəqəsi göndərildiyini təsdiqləyir. Deyir ki, bu onların vəzifə borcudur.
Çağırış vərəqəsi bizdə göndərsək də aparmırlar. Çağırış vərəqəsi, yəni bu komissiyadan keçirirlər, yəni bunun içində sağlam olub olmayan müəyyən edir ki, yəni neçə nəfər əgər olsa apara bilərəm. Orada yazılmış ki, hərbi xidmətə göndərilmək. Yəqin ki, indi prezidentin fərmanı var, Milli Məclisində onu təsdiq edəndən sonra, bizə göstəriş gələndən sonra onu da biz icra edəcəyik.
Milli Məclisdə sözü gedən qanuna qəbul edilən digər dəyişikliyə görə hərbi çağırış ayın 1-dən 31-nə dək davam etməlidir. İndi hərbi komissarlıqda da hələlik bilmirlər ki, hərbi çağırış müddəti köhnə qaydalarla tənzimlənəcək, yoxsa yeni. Xəyyəm Babayev ümid eləyir ki, yaxın günlərdə indiki qeyri-müəyyənlik aradan qalxacaq.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, K. kəsir 4.
Bu həftə Amerika Prezidenti Bush yeni İraq strategiyasını elan eləməlidir. Kongresə nəzarət edən demokratlar isə bu elandan qabaq xəbərdarlıq eləyiblər ki, İraq müharibəsinin qızışmasına gətirəcək heç bir hərəkəti müdafiə eləməyəcəklər. Ancaq prezidenti İraqa görə tənqid edən müxalifətin özünün İraq strategiyası nədir, bu hələ də məlum deyil. Bunu da demokratların tənqidçiləri deyirlər. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
George Bush hökuməti yeni İraq siyasətini açıqlamaq ərəfəsindədir. Belə bir vaxtda demokratlarla respublikaçılar arasında söz savaşı güclənir. Amma bu söz savaşının İraqdakı savaşın taliyini həll eləmək gücündə olmadığı da etiraf olunur. Qanunlar Kongresin hökumətə təsirini məhdudlaşdırır. Hökumətə müxalifətdə olan demokratlar İraqa əlavə qüvvələr göndərmək təklifinə dəstək verməyəcəklərini bildirirlər. Onların alternativ planları isə hələ görsənmir. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Joseph Biden Fox News televiziyasının müsahibəsində hökumətin İraq siyasətinin iflas üzrə olduğunu deyib.
The question is, do we continue with a policy that is failing?
Məsələ budur. Biz iflasda olan bu siyasəti davam elətdirməliyik mi? Ötən 13 ayda biz buna çalışmışıq. Bağdaddakı qoşunları artırmağa. Dostumuz hökumət təəssüf ki, işi gerilətdi. Hərbi həll yolundan öncə siyasi həll yolu tapılmalıdır.
Kongresin hər iki palatasında yenicə çoxluq qazanmış demokratların liderləri ötən həftə Busha məktub göndərmişdilər və onu İraqdan qoşunları çıxarmağa başlamağa çağırmışdılar. Senatdakı çoxluq lideri Harry Reid və bir də nümayəndələr palatasındakı çoxluq lideri Nancy Pelosi 4 aydan 6 ayacan vaxtda qoşunları geri çıxarmağa başlamağın gərəkliyini bildirirlər. O biri tərəfdən bu hökuməti tamamilə əks bir plan cızır. Prezidentin yaxın vaxtlarda elan edəcəyi planda İraqa əlavə 20 min qoşun göndərmək və ölkənin bərpasına əlavə milyard dollar maliyyə ayırmaq təklif oluna bilər. Bir tərəfdən demokratlar Bushun İraq siyasətini tənqid edirlər, o bir tərəfdən bu plana nə cavab verəcəkləri üstündə də öz aralarında fikir ayrılıqları var. Senat və nümayəndələr palatasındakı demokrat liderlər həm vahid plan hazırlamaq istəyirlər, həm də respublikaçıların narazı hissəsini cəlb eləmək yolları üstündə düşünürlər. Bütün bunlara baxmayaraq, İraq müharibəsinin maliyyəsini kəsə biləcəklərinə eyham vurmurlar. Pelosi'nin bazar günü dediyinə görə, hökumətdən tələb edəcəklər ki, maliyyənin İraqda nəyə xərclənəcəyini çox dəqiq göstərsin. Pullar qoşunları saxlamağa sərf olunacaq, yoxsa artırmağa. Senator Biden isə etiraf edib ki, Kongresin hakimiyyətini qanun məhdudlaşdırır və onun müharibəyə düzəlişlər elmək imkanı dardır. Bu imkan ondan ibarətdir ki, hökumətdən pulu nəyə xərclədiyini soruşsun. İraq müharibəsindən narazılar arasında respublikaçı kongresmenlər də az deyil. Senatın respublikaçı lideri Mitch McConnell bazar günü Fox News televiziyasına müsahibəsində müharibənin gedişinə təsir imkanlarının